እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸበርኩም ተኻልቲ መደብና። እዚ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ከምቲ ልሙድ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና መደብ ካብዚ ካብ መቐለ ሸውዓይቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን ግዜያዊ ስትድዮ እዩ። ንሎሚ ሓቢርናዮ ዘተ ክንገብር ምሳጋይሸ ቀሪበ ዘለኹ መልሲ ንሕቶታትኩም ዝብል ፕሮግራም እዩ። ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እናተላዕሉ ቅድም ክብል ተሰሪሖም ኣለዉ ፕሮግራማት ሕዚውን ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝተፈላለዩ ተኸታተልትና ዝለኣኹልና መልሲ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንዓኣቶም መልሲ ክንብ ኢና። ምሳይ ኣብዚ ኣብ ስትድዮ ተረኪቦም ዘለዉ ሓወይ ዮሃንስ ከፍ ያለው ከምኡ ከዓ እንደገና ፓስተር ሓዱሽ ተስፋይ ኣነ ከዓ ሓበን ፋንታይ ምሳኹም ሓቢርኩም ክፀንሐ ቅድሚ ናብቲ መደባትና ዝርዝር ምእታውና ሓውና ፓስተር ሓዱሽ ጸሎት ክገርና እዩ።
ጸሊ ኣብ ሰማያት ተኸቢድካ ትነብር ያው ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ወይታየ እቲ ቃልካ ኣብ ንኸፍተሉ እዋን ንሰማዕትናን ንህይወትናን ከዓ በረኸት ግበረልና። ስለ ሰማዕኻና ኩሉ ተመስገን። ሃገርና ሰላም ሃበና ብጎይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን።
ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ካብ ሰማዕቲ ዝተለኣኸልና ሕቶ ብዛዕባ እምነትን ከዓ ብዛዕባ ፀጋ ከምኡ ከዓ ሕጊ እዩ። ንሎሚ ቀዲምና ንሪኦ ቀዳማይ ክፋልና እምነት እንታይ እዩ፣ እምነትስ ብኸመይ ይርከብ፣ እምነትስ ብኸመይ ይግለፅ ዝብሉ ነገራት ኢና ሓቢርና ክንርኢ። ናብ ሕቶና ክንጅምር ከለና ፓስተር ሓዱሽ ብኣኻ ክንጅምር እሞ እምነት እንታይ እዩ?
ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እምነት ብዙሕ ክዛረብ ከሎ ንርኢ። እንዳ ሓደሓደ ግዜ ክንዝክሩ ከለና ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኸ እመን ኣይትፍራሕ፣ ፀገም የለን እመን ጥራሕ ይበሃል እሞ እምነት ሓደሓደ ግዜ ዘይምፍራሕ ነገረም ዝርእዎን ኩነታት ኣሎ። ግን እቲ ናይ ቃል ኣምላኽ እምነት ግን ዝብሎ እንታይ እዩ ኢልና ኣብ ንዘራረበሉ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና ሓዋ ረምስ ከንብበልና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ ሓደ እምነት ሲ ኢሉ ሓሳብ ይገልጽ።
ብጎይታ ሽም ከንብሮ እየ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ምግባር
ናይ ትርጉም ናይቲ እምነት ጉድ ዝኾነ ነገር ይዛረበና ማለት እዩ። እምነት ግና ናይቲ ዘይረአ ነገር እንታይ ምግባር እዩ ምርዳእ፣ ከዓ እቲ ዘይረአ ነገር ከዓ ምግላፅ እዩ። እዚ እዩ እምነት ኢሉ ዝረአ። እዚ እምነት እዚ ከዓ ብዙሓት ኣቦታትና ብዚ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክሓልፍዎ ከለዉ ኣብርሃም ኣመነ እንታይ ኮይነሉ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ሓቂ ለና። እቲ እምነት ሲ ኣብዚና ንሪኦ። ብዘይካ እምነት ግን ንኣምላክ ክነስምሮ ኣይንኽእልን። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 6 እንታይ እዩ ዘለና?
ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣል። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመፅእ ንሱ ከምዘሎ ነቶም ዝደልዮ ዓስቢ ከምዘለዎ ክኣምን ይግብኦ እዩ።
እዚ ክኣምን ይግብኦ ይብልና። እምበር እግዚኣብሔር እዚ ንኩሉ ኣፈላላይ ይገበረን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዉ ሰባት፣ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣፈላላይ ወር ሓንቲ ነገር የብሉ።
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። እምነት ነቲ ዘይረአ ከም ዝረአ ጌርካ መቐባል ከምቲ ፓስተር ክፀረቦ ፅንሐ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ዘሎ ብዛዕባ እምነት ፅቡቅ ገይሩ ትንትኖ ኣቐሚጦ ዘሎና እቲ ዘይረአ ከም ዝረአ ጌርካ መቐባል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ሞ ናባካ ክመፅ ዘለኹ ሓውና ራሚ ንመን ኢና ክንኣምን ዝግበአና ንምንታይ ከነኣምን ንመን ኢና ክንኣምኖ ዝግበአና ንምንታይ ከነኣምኑ ዝብል ሓሳብ እስቲ ኣብራርሐ።
ብጣዕሚ ወሳነ ነገር እዩ። መን ከም ተኣምን እንድሕር ድኣ ደይፈሊጥካ ከምዚ ኮምፓሳ ዝተሰብረታ መርከብ ኢካ ክትከውን ማለት እዩና። በታ ፓስተር ዝጠቐሳ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እታ ጠቕስ ከነስተውዕላ ከለና እንታይ ትብል? እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ እንጓር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እዩ። መን እዩ ቲ ዘይረአ? ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 ኣከባቢ ከምዚ ዝብል ተፃሒፉ ንረክብ። ፍቕዲ 18 ጀሚረ ከንብቦ እየ። ቁጣ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ረሲእነትን ዓመፃ ዘንበለ ኩሉን ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለፅ እዩ። ኣምላኽ ገሊፁሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘብለ ኣባታቶም ግለፅ እዩ። ዘመኻኒእዎ ምእንቲ ክስእኑ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህሪ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለኣለም ሓይሉን መለኮቱን ኣፀቢቑ ይረአ ብለና እቲ ክእመን ዝግብኦ ወይ ከዓ እምነትና ክነንብረሉ ዝግባኣልና ብዒንትና ንሪኦ ነገር ጥራይ ኣይኮነን። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስቲ ምስ ቶማስ ዝገበሮ ጉዳይ ዝነበሩ ዝርርብ ኣብኡ ገሊፅልና እዩ። እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ እንታይ እዮም? ብፁኣን እዮም። ብስጋ ዒንቲ ስለ ዝረእኻዮ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት ወይ ከዓ ክትኣምኖ እትኽእል ነቲ ብስጋ ዒንቲካ ጥራይ ትሪዮ ኣይኮነን። ነቲ ብስጋ ዘይረአ ግን ብግብሩ ዝፍለጥ እግዚኣብሄር ኣሎ። ተፈጥሮ እንድሕር ዳኣርእናስ ብዛዕባ ፈጣሪ ኣፀቢቓ ትዛርብ እያ። ስርዓታት ናይ ተፈጥሮ ኩሉ እንድሕር ዳኣርእናዮ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኣፀቢቑ ይዛርብ፣ ሃንዳሲ ፈጣሪ ከም ዘለዎ ይዛረበና እዩ። ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ዒንትና እንተ ደኣ ተኸፊቱ ንተፈጥሮ ከዓ ከም ግንፁል መፅሓፍ ከነንብባ እንተ ደኣ ክኢልናስ ብዛዕባ ዝህያው ዝኾነ ኣምላኽ ክንርዳእን ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። ሓደ ነገር ናብ ህልውና ክመፅእ እንከሎ ነምፅእ ኣለዎ። ንምሳሌ ከተማታት ዓለምና ክንርአን ከለና ስቑኢለን ብድንገት ንመፅእ ኣይኮናን። ሃነፅቲ ስራሕቲ ሃንድስቲ ናይ ብዙሕ ዓይነት ዓውድታት ናይ ፍልጠት ተሓዊስዎ እዩ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ። ልክ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ተፈጥሮ እንታይነት ክንለል እንተኮይና ብድሕሪኡ ብስጋ ዒንቲ ዘይረአ ፈጣሪ ከም ዘለዎ ክንርኢ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ እሞ እቲ ከይተረእየ እናምኖ እነስተውዕሎ ዘለና ብግብሩ ርኢና ክንርድኦን ክንግዘዎን ንኽእል ፈጣሪ ምህላው እዩ ዝሕብረና ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ክንኣምኖ ዝግበአና ዘይረአ ኣምላኽ ከምዝረአ ጌርና ንቕበሎ። ከምዝተዛረብካ ዮ ኣብ ናይ ቶማስ ግዜ እሱ መኪሩ እዩ ድሓደቶም ካልኦት ግን ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፃኣን የሚሉ ጎይታና ምርሓናን የሱስ ክርስቶስ እቲ እምነት እትቕበሎ እዩ ቪዚቢሊቲ ሪኢኻ ነገር ዘይኮነ ፊል እትገብሮ ነገር ከም ዝኾነ ኢኻ ተቐምጠልና ዘለካ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ንእግዚኣብሔር ክንኣምነሉ ዝግበአና ምክንያት ከዓ ምናልባት ኣብ ተወሳኺ ሓሳብ ንምንታይ ኢና ንእግዚኣብሔር ክንኣምን ዝግበአና ዝብል ፓስተር ተወሳኺ ሓሳብ ትትብ
ፅቡቅ ገሊፅዎ ሓወይ ራሚ ኣብዚ ሮሜ ኣብቲ እሱ ዝገልፆ ዝነበረ ሮሜ ምዕራፍ 10 ኣብ ፍቕሊ 17 ከምዚ ኢሉ ቓል እግዚኣብሔር ይዛረብና በኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ ብቓል ክርስቶስ ይብለና ኩሉ ብሰምዖ ቃላት ሳሕ ኣሚንና ክንቀበሎ ይንኽእል ኢና። እምነት ክኸውን ይኽእል እምነት ክኸውን ዝኽእላይና እዩ ቃል ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባ ክርስቶስ ዝግበር ነገር ኢና እምነት ጌርና ሒዝና ንሰማያዊ ዝእትወና መንገዲ ጌርና ክንከይድ ንኽእል። ካልኣቶም ግን ክንኣምኖምን ክነስምረሎምን ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ እንታይ ኢልና ኣሎ እምነት ካብ ምንታይ ትመፅእ? ካብ ምስማዕ። ብዛዕባ ዓለም ንሰምዕ፣ ብዛዕባ ካልእ ንሰምዕ፣ ብዛዕባ ሰይጣን ንሰምዕ። ግን እሶ ይኮነን ኣሚንና ኮፍ ክንብል ዝብልና ብዛዕባ ምንታይ? ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ። እቲ ዛንታ ክርስቶስ፣ እቲ ህይወት ክርስቶስ፣ እቲ ቃላት ክርስቶስ ኣሚንና ኣብ ልብና ሰቑርና ሒዝና ክንከይድ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝዛረበና። ስለዚ እምነት ካብ ምንታይ ትርከብ? ካብ ምስማዕ እዩ። ምስማዕ ካ እንታይ ዓይነት ምስማዕ? ቃል ክርስቶስ ኢና ክንሰምዕ ዝግበአና። እቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተገበረ ምእንቲ ሂወትና ዝተኸፈለ እቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተገበረ ሂወት ኢሉ ሂወት ንዓነ ከዓ ዝለገፀና ብዛዕባ እሱ ክንዝምቲ እዩ ቃል እግዚኣብሄር ዝዛረበና ና ስለዚ ንመና ክንኣምን ዝግበአና እቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ብክርስቶስ እዩ። እንታይ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ 38 39 ክንረአናስ ዛረቦ ነገር ኣሎ። መፅሓፍቲ ኩሉ ብዛዕባ ምን ይዛረባ? ብዛዕባ ይዛረባ። ሂወት ምእንታን ክኸደልኩም ግን ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩኹም። ስለዚ እቲ ሂወት ዝበሃል እቲ እምነት ክኸውን ዝኽእል እቲ እምነትና ሂወት ዘለዎ ክኸውን እንተኮይኑ ብመን ቃል ክኸውን ኣሎ? ብቓል ክርስቶስ። እቲ መፅሓፍቲ ከዓ ናይ ቃል ክርስቶስ ሂወት ዛንታ ዝዛረብ ክኸውን ክኽእል ኣለ። ተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ንጠንቋሊ ዝኣምን ኣለ፣ ንሰይጣን ዝኣምን ኣለ፣ ብዙሕ ነገር ዝእምናት ነገራት ኣሎ። እዚ ግን ናይ ሂወት ዝመርሕ እምነት ክኸውን ኣይኽእልን።
ፅቡቅ። ብሓፈሻ ንእግዚኣብሔር ክንኣምን ከም ዝግበአና ምክንያቱ ምክንያታዊ ዝኾነ ቃሉ ስለ ዝሓበና ብተቃሉ ተረዲእና ልዕሊ ተቃሉ ከዓ ቅድሚ 2,000 ዓመታት ኣብዚ መሬት መፅኡ ዋጋ ናይ ሓጢኣትና ከፊሉና እዩ። ሰብ ንዑ ዘይኣምንና ንመን ክንኣምን? ንሰማይ ክንክነድ ዋጋ ስለዝኸፈለልና ግድን ክንኣምን ኣለና። ብመን? ብእግዚኣብሔር ክንኣምን ኣለና። እሱ መድሓኒ ስለዝኾነ ካልኣይ ከዓ ኣብ እምነት ውሽጢ ነፃነት ኣሎ፣ ሰላም ኣሎ፣ ፍትሕ ኣሎ፣ ረሃዋ ኣሎ፣ ዘለኣለማውነት ውን ስለ ዘሎ ኢና ክንኣምን ዝግበአና ማለት እዩ። ሕዚ ናብቲ መሰረታዊ ነጥብ ከዓ ንምፃእ እንደገና ኣብቲ ልዕልካ ዝነበርካ ቃል ፊሕና ምእንቲ ክንሪኦ ሕዚ እምነት ኣብ ምንታይ ክምስረት ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ይካኣን ኣለካ ብምንታይ ግን ክትሪኦ ደልየ ኣለኹ ብኣኸ ጅምር ትሕቶ ሞ ገለገለ ሰባት ብቐደም ትኽተል ይገብሮ እምነት ንሃና ኩም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ተፈጥረ እምነት ይብለካ ሓደ ከዓ ትማል ዝመፅካ ይብለካ ና እምነት ሲ ኣብ ቅድሚ ጥንቲ ዝነበረ ድዩ ወይ ዳሕራይ ዝፍጠር ነገር ድዩ ወይስ ኣብ ምንታይ ኢና መሰረት ክንገብሮ ምክንያቱ ምስ ምንታይ ተተሓዘለ ደልካ ኣለኹ መድሓናን ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝክምፅ እንተለዉ መዓት ሃይማኖታት ነሮም እዮም ላ ይሁ ሮም ግሪክ ሮም ላ ኣጣቋ ዘምልኹ ነሮም እዩ ቤተ መቅደስ እውን ነሩ እዩ ኣትዩ ግን ይምህር ነሩ ቤተ መቅደስ ግን ኣባል ኣይኮነን ነሩ ኣብ ምንታይ ኢና ክምስረት ክርስቶስ እንታይ እዩ መስሪቱ እምነትና ሳበይ ክንገብር እዩ ርኢና ኣብዚ ምድሪ ንመፅልና ኣለዉ
ኣብታ ቅድሚያ ዝነበት ሓንቲ ጥቕስ ክፈትሞ ሓዊራሚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕደ ሓደ ሲ ብመን ክንኣምን ኣለና ዝብል ክንሪኦ ይፈቱ ብመን ክንኣምን ኣለና ዝብል እንታይ ኣትብል ስከብበለይ
ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ ባይውን
እመኑ ደስ ዝብል ብመን እመኑ ብኣምላኽ እመኑ ከምኡ ከዓ ብመን እመኑ ብኣይውን እመኑ ዝተነገረና ቃል ብኣምላኽ ክንኣምን ከም ከዓ በቲ ዝለኣኸ ወዱ እንታይ ክንገብር ክንኣምን ይቃል ኣምላኽ ዝዛረበና ብመን ክንኣምን እንታይ ክንከውን ናበይ ክንከይድ ከመይ ክንገብር ዝብል ሰብ እንታይሃልዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብኣምላኽ እመን ከም ከዓ ብመን እመን ብኣይ ከዓ እመን ይልካ ኣሎ ጎይታ ስለዚ እምነት እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብኣምላኽ ምእማን ከምኡ ከዓ በቲ ዝለኣኸ ወዱ እንታይ ክንገብር ክንኣምን እዩ እቲ እምነት ካልእ እምነት የለን ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ዝበሎ ካብቲ ዝተዛረቦ ክንዩ ክንዛረባ ይንኽእልና ካብቲ ዝበሎ ከዓ ካልእ ቃል ኣምፂና ክንዛረቦ ንኽእለሉ ቃል የለንና እቲ ሓደ ቅድም ኢልና ክንዛረቦ ዝግበአና ሓደ ኢለ ይሓስብና እታ መበልካልኦት ዝነበረት ሕቶ ግን ኣፀቢእካ
ተባሃለ ሕቶይታ እያ ነራ እምነት ሲ ምስ ቀደም ተኸተል ይገብርዎ ሕዚ ዓለም ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ሃይማኖታት ነሩ ብተፈጢሩ ብዙሕ ሃይማኖታት ነሩ ቅድሚ 2,000 ዓመታት ክርስቶስ ወላይ ምፃእ ቅድሚ እዩ ግን ኣብ ዝነብሩ ዓመታት ነሮም ተፈላለዩ ይነት እምነታት ነሮም እዮም ቤተ እምነታት እውን ነሮም እዮም ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክግለፅ ዘለዎም ቤተ እምነት ነይሩ እዩ እቲ ቤተ መለሳት ገና ወዲ 12 ዓመት እናሃለ ቻለንጅ ይገብሮም ነሩ እንተ መምህራን ዝተባሃሉና ድሓር ከዓ እንደገና ኣትዩ እውን ቃላት እናምህረ ነሩ ግን ዝበዝሕ ግዜ ንሱ ኣበይ ንረክቦ ነርና ኣብ በረኻ ይምህር ኣብ ጉቡል ይምህር ኣብ ባሕሪ ኣብ ደላ ኮይኑ ይምህር ኣብ ገለ ይምህር ናይ ማነ ናይቶም ዝነብሩ ሃይማኖታት ተኸታልቲ ኮነስ ዓርሱ ክኢሉ ዝኾነ ካሊእ ዘጣሾ ነገር ነይሩ ክርስቶስ ሎሚ ግን ሓደሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ እምነትና ካብ ጥንቲ ዝጀመረ ኢናና ናትኩምኮ መጥኻ ስኻ ይብለካ ሓደ መፅኡ ትማል ነበርካ ክናና ኮ ጥንቲ ዝገበረ ይብለካ እምነትካና ምዝ ተሓዝናስ እምነት ኣብ ምንታይ እዩ ክምስረ ዘለ ናይ እምነት ቀደም ተኸተል ናይ ጥንቲ ነበረ እምነትን ናይ ፅባሕ ዝበሃል እምነት ድዩ ወይስ ኣብ ምንታይ እዩ ክምስረ ዘለ ቤዝዓንቶ ዘቐልካ ጠቕስ ስለዝነበርትሮም ይምራፍ 1 ማለት እዩ
ብጣዕሚ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ነገር ኣለ እምነትና ኣጀማምራ ዝበሃል ጅማሮና ኮ እግዚኣብሔር እዩ ንኣዳም መን ፈጢርዎ እግዚኣብሔር ኩሎም ክንረኸልና ኣብ እግዚኣብሔር እዮም ዝውከሉ ነይሮም መላእኽቲ ከመን ፈጢርዎ እግዚኣብሔር ንመንካ የምልኹ ንእግዚኣብሔር ኣዳም መን ፈጢርዎ እግዚኣብሔር ንመንካ የምልኽ ነይሩ ንእግዚኣብሔር ሕጂ ኩሎም ክንመፅእ ከለና ካብ እግዚኣብሔርን ንእግዚኣብሔርን እዮም እዮም ስለዚ ቀደም ነረ ዝብል ሰብ እንተሃለወ ፅቡቕ ደስ ይብለና እቲ ቀደም ዝነበረ እንታይ መልእኽቲ ነይሩ ንሕና ሲ ናብታ መጀመርያ ዝነበረት እምነትኩም ተመልሱ ሓቂ ይብለና እታ ናይ መጀመርያ እምነት እንታይ እያ ነራ እታ ናይ መጀመርያ እምነት ብ2,000 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ኣይኮነን እታ ናይ መጀመርያ እምነት ብዝተወሰነ ዓመታት ክርስትና ተብሉ ዝተጀመረ ኣይኮነን እታ ናይ መጀመርያ እምነት ቃል እግዚኣብሔር እዩ እታ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝሓሳብ ናብቲ እግዚኣብሔር ልቦና ኢና ክንምለስ ዝግበአና እና ናብኡ ክንመፅእ ከለና ግሉፅ ዝኾነ ዘየደናግር ነገር ንረክብ ማለት እዩ እንታይ ብዙ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 17 እንታይ ኢና ንቢብና ነርና እምነት ካብ ምንታይ ካብ ምስማዕ ምስማዕ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣነን እቲ ሓወይን ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ኢና መጀመርያ ንስኻኸ ዳሓረዋይ ዝብፅብ እንተሃልዩ እዎ ኣነ ንሱ ምናልባት ብዕድመም እሱ መጀመርያ ኣነ ዳሓረዋይ ክኸውን ይኽእል እየ ኣቦታተይ ከዓ ከምኡ እናተዋለዶ ክመፁ ይኽእሉን እዮም ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ግን እናተዋለዶ ኣይኮነን መፅ ዝነበረ እዩ እያዊ እዩ እስኻ ናይ ቀደም ኢኻ ዘብለካ ዕድመኻ ዘይኮነስ እስኻ ናይ ቀደም ኢኻ ዝብለካስ ኣብ መፃፅእኻ ዘይኮነስ ንስኻ ናይ ቀደም ኢኻ ዝገብረካ ኣብቲ ናይ ቀደም ቃል ኣምላኽ ክትህልኻ ኣለኻ ኢኻ ኣብቲ መጀመርያ ቃል ኣምላኽ ክትህልኻ ኣለኻ ኢኻ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 8 እንታይ እዩ ዝብለና
ትማልን ሎሚ ንዘለኣለምን ንሱ እዩ
የሱስ ክርስቶስ ትማሊ ዝብሎ ንሱ እዩ ሎሚ ክንብል ከለና ንሱ እዩ ንዘለኣለም ካመን እዩ ንሱ እዩ እያው እዩ ኣበይና መሰረት ንኽነ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ጎይታሲ ተዛሪቡ እስኻሲ ወዲ 50 ዓመት ዘይመልእኻሲ ኢልዎ ኣብርሃም ከይተፈለደ ኣነ ነበርኩ ይብል ኣብርሃም ዝበሃል ከይተፈጠረ ትማሊ ዝነበረ የሱስ ሕጂ እውን ዘሎ የሱስ ንዘለኣለም ከዓ ዝነብር የሱስ ኣብቲ መሰረት ዳኣ እምበር ኣብቲ ሕጂ ብተዋልድ ስም እናተውሃበ ሕጂ ሓደሓደ ሃይማኖት ሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሃይማኖት የለን ስማት ንረክብ ግን የለን ኣብዚ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ እተኣትዋ መጀመርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግና ቅድሚኡ ዝነበረ ክርስትና ዝብልካሲ ኣብ ኣንጾኪያ ተኣኪቦም ክቶም ሃዋርያት ሽም ንመጀመርያ ግዜ ክርስትያን ኢሎም ስም ርእሶም ተፀዊዖም ነይሮም እቲ ክርስትያን ዝብል ስብ ቅድሚ ምንባሩ ከዓስ
እቲ ሓሳብ ክርስቶስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝነበረ ዝገልፅ ዝነበረ እዩ። ምንድያ እቶም ፅሑፋት ይገልፀሎም ነበረ ይብለና ሓቀረ ነቶም ሃዋርያት ቅድሚ ሕጂ ተፅሒፎም ዝነበሩት ብነቢያት ተፅሓፉ ብሙሴ ዝተፅሓፉ ሕግጋት እንታይ ይገብረሎም ነይሩ? ይገልፀሎም ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ኢና መሰረት ክንገብሮ ንኽእል እምበር ኣብ ፃንሒትን ኣብ ዕድመን ኣይኮናን ክንገብሮም ንኽእል።
ፅቡቅ ታ ናይ ሓዱሽ ንሸንኩ ስኹሞ ናብ ራሚ ክኸደ ሕቶይ ክቐፅል ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እምነት ኣብ ሕሉፍ እምነት ኣብ ፅባሕ እምነት ብዝነበረ እምነት ብዝቐደመ ኣይኮነን እምነት ኣብ ክርስቶስ እዩ ቲ ቃል ኣምላኽ ክምስረት ከም ዝግብኦ እዩ ቃል ኣምላኽ ዘቐምጠልና። ናፍቲ ናይ ጥንቲ ክበሃል ከለዉ እውን ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሔርና ክልቲኦም ደቆ እዮም ነሮም ኣዳምን ሂዋንን ካልእ ይነበሮምን ዘምልኽዎ ካልእ ይነበሮምን ዘምልኽዎን እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ። ቅድም ብሓጢኣት ምውዳቆም ርክቦም ምስ እግዚኣብሔር እዩ ነሩ ፈለውሽዎም ምስ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ኣምላኹም ንሶም ከዓ ደቁ ናቱ ኣምላኽቲ ነሮም ማለት እዩ። ድሓር እዚ ግን ሰንሰለት ተባላሽ ብሰይጣን ሓቀይ ሪስቶርት እዩ ዝገብሮ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናፍቲ ናይ ኣቦን ውልድን ብሓደ። ስለዚ እምነትና ብቀደም ተኽተል ክምተልና ንድሕርና ጥንቲ ተልና እቲ ናይ ኣዳምን ሂዋን ዝነበረ ርክብ እዩ ናይ ጥንቲ ዝድለ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ምድሪ ብዝተፈጥሮ ሃይማኖታት ኣይኮናን ሕዚ ናይ ቀደም ክንብል ዝግበአና። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ግልፂ ገር እዮም ዘለና ኣብ መሬት ተፈላለዩ ዓይነት ሃይማኖታት ነሮም እዮም ብትእዋን ንሱ ክርስቶስ ክመፅ እንተሎ ናይተን ዝነበራ ናይ ኣይሁድያን ናይ ግሪክ ድን ተፈላለዩ ሃይማኖታት ተኸታለ ይነበረን ነቲ ሓንቲ ሃይማኖት ከይዱ ኮንፊርሜሽን ኣይሃበን ወይ ናይ እከለ ቀዲማ ዝመፀት ያሞ እዚኣ ሰዓዋ ይበለን ሓደ ሱ ካልኣይ ናይ ጥንቲ ሃይማኖት ተኸተልቲ ዝነብሩ መፅሓፍ ቅዱስ ጌጋት ከም ዝሰርሑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪካት ተፃሒፎም ና ኣለው ኣብሉ ወላ ብ ሓዱሽ ክዳን ሕዚ ካብ ናይ ሓዱሽ ክዳን ኳን ውሰድና ኣብነት ኢትዮጵያዊ ጀንደረባ ኣማን እዩ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ከምዚ ናሕዚ ኣውሮፕላን የለን ምድሪ ቋሪፁ ባሕሪ ቋሪፁ ሃይማኖት ስርዓት ክፍፅም ናበይ ከይዱ ናብ እስራኤል ክሄዱ ዝኣምኖ ኣለዎ ናይ ኣይሁዳዊ ስለዝኮነ ዝኣምኑ ነገር ስለ ዘለዎ ይኸይዱ። ስለዚ ሃይማኖት ስነ ስርዓት ፈፂሙ ኣብ ኢየሩሳሌም ብፅሑ ሰጊዱ ናይ ባዕሉ ዘምልኮ ወርሽፕ ገይሩ ወዲ እዩ ሰብዚ ኣማኒ እዩ ናይ ቀደም ሃይማኖት ዝሓዘ ማለት እዩ ብናይ ባዕሉ ታሕሳስታተስ ማለት እዩ ጥንቲ ሃይማኖት ዝሓዘ ማለት እዩ ኣማኒ ናይ ህንደቂ ንትንባርያ ማለት እዩ ድሓር ክምለስ ዘሎ ግን እግዚኣብሔር ሓዚኑ ኢትዮጵያ ዝኣክል ኣቋሪፁ ብመዓልታት ይኮነ ብዋርሒ ክኾን ይኽእል እዩ በፅሑ ዝኾነ እምነቱ ፈፂሙ ብየሩሳሌም ኣብ ዝበሃለሉ ቦታ ከይዱ በፅሑ ክምለስ ዘሎ እግዚኣብሔር ሓዚኑ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ እምነት ናበይ ክኾን ለና ዓንተ ኣብ እግዚኣብሔር ክኾነሉ ወኢልና ኣለና። ድሓር ንፊልጵሶስ ድኦ ከሉ ድኻሙ ስለ ዝረአየ ድሓር ተገሊፁ ኣሎ እምነት ናበን ክኾነሉ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 የበም ሩ ኣይርድኦን ተቃልዒዝዎ ግን ኣብ ናይ ጥንቲ እምነት ኣብ ንሱ ጥንቲ ዝብለሉ ባዕሉ ዝምክሐሉ እምነት እዩ ዝኽተል ሩ ድሓር ግን እንታ ገይሩ ጎይታ ገሊፁሉ ኢሳያስ 53 ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ከም ብሓድሽ ተኮይኑ ተጠሚቑ ከም ብሓድሽ ብጎይታ ኣሚኑስ ተጠሚቑ ተሓቂ ፈሊጥዎ እምነትና ከምስረ ዝግብኦም ናይቲ ማ ኣብ ናይ ፅባሕ ተይኮነስ ኣብ ጎይታ ክኾነ ኣለዎ እዩ። ድሕሪ ፅባሕ ሚልዮናት ሃይማኖት ክመፁ ክእል እዮም ትማል ውን ነሮም እዮም ንሕና ግን መሰረትና ምንታይ ኢና ኣብቶም ኣሽማት ናይ ሃይማኖት ድና ዘለና ንሱ ኢና ክንፈልጥ ዝግበአና።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘመ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና። ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ሉ እዋን እትናፍቅ ተመስገን Thank you. I will.